Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшы вывучаюць абарончыя збудаванні часоў першай сусветнай вайны, якія маглі б стаць альтэрнатывай лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны. Гэта іншае пасля навінаў.
В эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў сёння план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, распрацаваны на ініцыятыву Францыі. Учора подпіс пад дакументам паставіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падчас візіту ў Тбілісі дзяржсакратара ЗША Кандаліза Райс. Паводле МЗС Расіі, гэты дакумент ідэнтычны таму, што раней падпісалі лідары непрызнаных рэспублік Абхазія і Паўднёвая Асетыя Багабшы Какойты. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што расійскія войскі будуць выводзіць з зоны грузіна-асецінскага канфлікта па меры рэалізацыі дадатковых мераў бяспекі. Ён падкрэсліў, што Масква будзе дзейнічаць, зыходзячы з таго, як будуць выконваць пагадненні іншыя бакі. Грузінскія ўлады заявілі сёння, што расійскія войскі ўзарвалі чыгуначны мост каля гораду Каспі. Расія адхіляе гэтае абвінавачванне. Тбілісі сцвярджае, што расійскія войскі па-ранейшаму працягваюць кантраляваць гарады Горы, Сінакі, Зухдзідзі і Поці. Міністэрства абароны Расіі заявляе, што ў Зухдзідзі і Поці няма расійскіх войскаў, а аперацыя ў горы завяршаецца. Сёння грузінскія ўлады таксама паведамілі, што расійскія войскі ўвайшлі яшчэ ў тры грузінскія гарады – Харагаулі, Сачхэры і Сашуры. У сваім сённяшнім радыёзвароце прэзідэнт ЗША Джордж Буш назваў дзеянні Расіі ў Грузіі абсалютна непрымальнымі. Паводле яго, свет з трывогай назірае за ўварваннем Расіі ў суседнюю суверэнную дзяржаву. Буш лічыць, што Расія павінна актыўна дзейнічаць, каб пакласці канец крызісу і ліквідаваць страты, нанесеныя яе адносінам з суседнімі дзяржавамі, Еўразвязам і ЗША. Намеснік начальніка генштаба Расіі Анатоль Нагавіцын заявіў, што пасля таго, як Польша пагадзілася размясціць у сябе элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны, яна можа стаць аб'ектам расійскага ядзернага ўдару. Падчас баёў у Афганістане на гэтым тыдні было забіта прынамсі 60 талібаў. Учора ў правінцыі Гільменд у баі былі забітыя 23 баевікі. Усяго сёлета ў Афганістане былі забітыя больш за 2,5 тысячы чалавек.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Казулін на волі. Яго дачка Вольга паведаміла, што вызваленне яе бацькі супала з пахаваннем цесця. А 25 сакавіка 2006 году Александра Казуліна трымалі пад вартай. Экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта пакаралі зняволеннем на 5,5 гадоў, абвінаваціўшы ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас вулічнай акцыі. Днямі Казулін зрабіў заяву, што выйдзе на волю толькі пасля таго, як выйдуць палітвязні Сергій Парсюкевіч і Андрэй Кім. Со сваякамі палітвязняў размаўляла Любоў Лунёва.
Дачка Александра Казуліна Вольга паведаміла, што бацька паедзе на пахаванне яе дзядулі ў Дзяржынск. Хаваць цесця Казуліна будуць заўтра раніцай.
Сегодня утром мы узнали о том, что у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Агнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем.
Александра Казуліна от 25 сакавіка 2006 года трымалі за кратами. Экс-кандидата на пасаду президента обвинователи у организации массовых беспарадков, якія нібыта мелі месца падчас вулічнага шэсця на проспекте Дзяржынскага. Яго пакаралі зняволеннем на 5,5 гадоў. Под ціскам громадськості його відпускали на поховання жінки Ірини Казуліної, але потім Казулін вернувся у колонію. Країни Євразв'язу і США потребують визволення усіх політв'язнів. Летось, коли вирішалося питання про гандльові преференції Білорусі у країнах Європи, білоруські влади відпустили кілька політв'язнів незадовго до закінчення терміну покарання. Назиральники лічаться, що тепер у часі виборчої кампанії улади можуть знову пойти на такий крок для легітимізації нової палати представників і зняття економічних санкцій. Покуль за кратами залишаються Андрій Кім і Сергій Просюкевич. Андрій Кім сьогодні потелефонував своїй матері і повідомив, що з ним стали вельми осторожно обиходитися. Він не ведає, чим справа. Тетяна Кім сподівається, що це свідчить на те, що її сина так само у хуткім часі відпустять на волю. Андрія затримали сьогодні, 21 студеня, під час акції предпринимальників. Спочатку його відсидів 10 суток арешту за удел у несанкціонованій акції, а потім його обвинуватили у погрозі міліціянту і на півтора года позбавили волі. Тетяна Кім не покоїться, що син знаходиться у тяжких умовах. Після інциденту, коли некілька чоловік з ліку осуджених спробували скончити життя самогубством, Андрія Кіма перевели у інший отряд. За кратами застається ще й вітівський предпринимальник Сергій Парсюкевич. Його обвинуватили у тим, що він збив ахоўніка, коли відбував арешт за удзел у акції предпринимальників. Сергія Парсюкевича покарали зняволенням на 2.5 роки.
Таким чином, головне новина сьогоднішнього дня – Олександр Казулін на волі. Поводля додаткової інформації, Казуліна сьогодні поклікали у адміністрацію колонії і показали загад об помілуванні, але він його не признав. Тоді його відпустили на поховання тестя Івана Соболєвського, який помер учора у Дзержинську. Перед белорусской оппозицией, як кажуть, рубом стало питання, ці потрібно їй удельничать і надалей у виборчим процесі. Подставою для спинення виборчої гонки стали виніки формування участкових виборчих комісій. Сярод 69 845 чальцов комісію оппозицію представляють усього некілька десятків чоловік. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэта не здарылася. Чаму? Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка дае наступнае тлумачэнне.
Речь у тым, што фальсіфікацыі робяцца на тэхнічным роўні ва участковых камісіях. І менавіта таму, чым вышэй камісія, тым меней там магчымасцяў непасрэдна процістаяць працэсу фальсіфікацыі. І мушу таксама зазначыць, што Ярмошына ў пэўным сэнсе нездарма кажа, што мы вот сочым за працэсам, працэс нармальны. Так, фармальна працэс можа быць вельмі нават нармальны, а фактычна будзе адбывацца здзек з заканадаўства і справядлівасці.
У старшыні Центральной выборчай комиссии Лидии Ярмошиной свое меркование на кон формования участковых комиссий.
Справа тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу, бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў.
Незалежны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Леонід Нева Разрэчыцы упэўнены, улады таму не дапускаюць сваіх апанентаў лічыць галасы, бо баяцца, што народ гэтым разам прагаласуе супраць уладаў.
Мы хадзілі па квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше.
Активист демократичного руху Сергей Альфер лічит, с самого верху не было загаду мясцовой вертикали допустить оппозицию во участковые комиссии.
Кто такая для их Ярмошина? Ярмошина для их абсолютно никто, для мясцовых керовников. Вот как поступило указание с администрации Лукашенко, у тебя было конкамы, включили усіх, як потребно, кожному по одному представнику оппозиции, усіх, яких вылучили. И поступило кожному поступає, глядячи со свого розуміння, не включиш уже не буде, а включиш, потім скажуть, а що ж ти зробив, ми тобі це не говорили. Що стосується участкових комісій, то тут все зрозуміло. На участкових комісіях вирішаються виніки виборів. І, напевно, є у нас некілька комісій, де по одному, по два, по три чоловіка включені. Вони, як сказали у Бресті, включили воїнські частки, в больниці, які не вирішають увагалі ніяких у цілим по окрузі, так сказати, істотно не впливають на виніки виборів по окрузі при фальсифікації чи альбо не фальсифікації на цих участках.
Дик, де будуть об'єднані демократичні сили бойкотувати вибори? Анатолій Лябецька, состаршиня політради об'єднаних демсіл, говорить, що 30 жнівня пройде велика нарада політичної ради.
З уділом усіх зареєстрованих, а може і усіх людей, які були у єдиному списі. І тільки ця конфігурація структури людей може прийняти легітимне кінчаткове рішення.
Сказав нашому радіо Анатолій Лябецька. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Не проспіте свободи.
Усе, що важно ведать з раніцы про Беларусь і світ.
Усе, каб пачаць день добра поінформованим.
Усе, каб задуматься, усміхнуться і дзейнічаць.
Живий ефір свободи у будні ад 7 до 8 раніцы.
Прачинайтеся со свободой.
Скончается пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу увагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашай хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаецца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніславы Станкевіч.
Паводле Антона Остаповича, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Остапович, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Остаповіча былі абраныя не выпадкова.
Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставамі шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піараць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Кажа спадар Остаповіч. Ён распавядае, што мясцовыя ўлады нават не здагадваліся пра тое, што старыя абарончыя збудаванні варта захоўваць, бо з цягам часу яны могуць стацца выбітным турыстычным аб'ектам. Нешта падобнае сталася і з яшчэ адным аб'ектам клопату валянтэраў – старымі габрэйскімі могілкамі. Пару год таму цэнтр паставаў быў грунтоўна добраўпарадкаваны да рэспубліканскага свята беларускага пісьменства, якое тут праводзілася. А да ўскраінных аб'ектаў ні рукі, ні бюджэтныя грошы так і не дайшлі. Валянтэры прыбралі на могілках, якія ў апошні час ўжо не аднойчы рабаваліся чорнымі капальнікамі, і сфатаграфавалі ўсе надмагільныя камяні, каб перадаць здымкі для ідэнтыфікацыі ў Менскі музей габрэйскай гісторыі і культуры. Дзейнасць летніку прыцягнула ўвагу журналістаў. Для сябраў бажу быў арганізаваны адмысловы прэс-тур у паставы ў межах медыакампаніі «Журналісты за гістарычную спадчыну». Цягам трох дзён прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі працавалі разам з валянтэрамі.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат».
«Белсат» – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, наш адрес в інтернеті www.swaboda.org. Зараз основная тема дня. Александра Казуліна випустили з тюрми. Його визволення супало з похованням тестя. Рада БНР виказала підтримку Грузії. У звороті осуджається російська агресія супроць грузинської держави. Об'єднаний Демсіли вирішають ці удільничать далі у виборчим процесі. По виніках формування виборчих комісій опозицію там представляють усього некілька десятків чоловік. Под поставами на Вітебщині волонтери з Білорусі і Польщі вивучають оборонче збудування часов Першої сусвітної війни. Спеціалісти охови помніка уміркують, що тут могла б узнікнути альтернатива лінії Сталіна. На рахунку білоруських олімпійців у Пекіні покуль нема золота. Апошнє бронзу і серебро завоювали жанчини-веслярки і штурхальниці ядра. 16 жнівня на День Святого Роха білоруські мастаки ушанували гэтага середньовічного опікуна хворих і заступника у нещастях. На цвинтары костёлу Святого Роха адбувся мастацкий пленер. 15 жнівня Рада БНР распаўсюдзіла заяву, у якой выказала спачуванне Грузіі і асудзіла бязлітасную агрэсію Москвы. Рада БНР выказала сваю падтрымку і сваё глыбокае спачуванне грузінскаму народу, які, як гаворыцца ў заяве, стаў чарговай ахвярай расійскага імперыялізму постсавецкага перыяду. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Ён падрыхтаваў агляд міжнародных крокаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне канфлікту.
Сёння Дмітрий Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы еўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў:
«ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Москва павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывесці свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі».
Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейсам. Чакаецца, што гэтыя выходныя Рада бяспекі ААН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж Захадам і Усходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, расійскія войскі застаюцца ў грузінскіх гарадах Горы на мяжы з Асетыяй і ў горадзе Сенакі на мяжы з Абхазіяй.
На 19 жнівня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Москва не задаволеная пазіцыяй Менску датычна Каўказскай вайны? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У форуме свабоды вы пачуеце таксама агляд водгукаў наведнікаў нашага сайта на гэтую тэму. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. На экватары алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне не спраўдзілася бадай галоўнае спадзяванне беларускіх заўзятараў на ўзнагароду вышэйшай вартасці. Беларускія алімпійцы дагэтуль не маюць золата. Заглядам Ігар Карней.
Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан небеспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Однак уже на старте Карстен отпустила суперницу с Болгарии и США и финишевала на неозвыклой для себе третьей олимпийской позиции. Бронзовый поспех Карстен поделили и удельницы белорусской двойки. Правда, литерально до опошних метров Наталья Гелах и Юлия Бичек ишли на другое место, у вынику попросту отдавши сребра китайскому экипажу. Сегодня по инерции чекали золото аж трухальница у ядра. Однако олимпийская чемпионка Олимпиады 2000 года Янина Корольчик с 18-м выником не трапила в финал споборництва и дочасно выбыла с боротьбы. У финальной стадии застались Наталья Михневич и Надея Оставчук. До опошнего яны супрестояли новозелянские спортовцы, але первое место от другого поделили амаль полметра. Михневич другая, Оставчук третья. Таким чином, на рахунку белорусов на гэты момент 2 сребные и 6 бронзовых узнагород. Славутая белорусская легкоатлетка, рекордсменка Европы и свету Мария Иткина лишит, что Пекинская Олимпиада радикально изменила расстановку сил во всесветном спорте. На авансцену поступово выходят азиатские спортовцы, тогда как европейцы имкливо страшивают высокие позиции. Белорусы тут не выключение.
Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что Старому Свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. И России не видно, а сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь, к великому к сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки.
До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчи на Олимпиадах была четвертой, крыху не дотягивающей до пьедесталу. Тому, на думку атлетки, штось прогнозовать подчас Олимпиады амаль немагчыма.
Но есть же и такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту.
Сегодня три комплекта узнагород разыгрывались на олимпийском велодроме. Великие спадзявання складаліся на чемпиона света у групповой трековой гонцы белоруса Василя Кириенко. Тягом усёй дистанции Кириенко претендовал на олимпийскую узнагороду, однако у выніку по очковых показниках откатился на 5-е место. У кидании диска Дмитрий Сиваков спынил выступы с 15-м местом у квалификации и так само не вышел в финал. Неудало выступили белорусские ходаки на дистанции 20 километров. Ихное место у третьем и пятом десятках. Поселила певные надеи олимпийская чемпионка Афинов Юлия Нестеренко. У своей коронной дистанции на 100 метров и она трапила у финал. Поспрашается у финальной стадии и белорусский проставник у скачках на батуте.
Олимпийский огляд Игоря Корнея.
У новым выпуску передачи «Дом літаратора» вас чакае сустрэча с пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы паговорым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы».
Дом літаратора пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак.
16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступніка ў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя святому Роху.
Это выстава аднаго дня, якая набліжае і вобраз Роха да нашага сучаснага і верніка, гледача, таму што вобраз актуальны, свае такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам.
Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сяргей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняе акцыі.
Рух маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час.
Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сяргей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве ў праграме дзён, прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі.
Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму.
Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы.
Я буду рада, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра.
Репортаж Валентины Аксак. А зараз звонки на свободу. Агляд телефонования подрихтовал Ягор Майовчик.
Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзясяткаў чалавек.
Зная Лукашэнку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
Працяг тэмы выказванні нашых слухачоў пра ўладу.
Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. Тысячу примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас. Вот.
Урад у немочи своей поднять житё не признается. Да у экономицы застой ему одужить не удается. Яго ж хлусы говоруны, зато я все зрабить усилие. На хвале бойкая маны режим прогнил и захвалили. Небы им голову кружить хмель. Яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой завладарить. А то и весь остатний свет удячный будет белорусам за навучанне, як без бед жить под утиском и примусом. И не видно говорунам реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кировца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки не оздоровить родный край, калі ўсё фальш, перастановкі. Лявонці, горад Гродна.
Па-ранейшаму аўтары тэлефанаванняў сочаць за сітуацыяй вакол паўднёвай Асетыі. 15 жніўня прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш! Могилев, Галина.
шановні слухачі. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Прогучав огляд дзвінків на Свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У ефірі «Свобода». У Мінську 19.30. У празькай студії далей Юрий Дракахруст. На початку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Александр Казуліны, вы вызвалены з турмы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісій апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў падпісаў сёння план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, распрацаваны на ініцыятыву Францыі. Учора подпіс пад дакументам паставіў прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі падчас візіту ў Тбілісі дзяржсакратара ЗША Кандалізы Райс. План утрымлівае 6 пунктаў, у тым ліку абавязак бакоў спыніць агонь. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што расійскія войскі будуць выводзіцца з зоны грузіна-асіцінскага канфлікту па меры рэалізацыі дадатковых мераў бяспекі. Грузінскія ўлады заявілі сёння, што расійскія войскі ўзарвалі чыгуначны мост каля гораду Каспі. Расія адхіляе гэтае абвінавачванне. Тбілісі сцвярджае, што расійскія войскі па-ранейшаму працягваюць кантраляваць гарады Горы, Сінакі, Зухдзідзі і Поці. Сёння грузінскія ўлады паведамілі, што расійскія войскі ўвайшлі таксама яшчэ ў тры грузінскія гарады – Харагаулі, Сачхере і Сашуры. Улады паўднёвай Асетыі заявляюць, што грузінскі бок кожную ноч абстрэльвае тэрыторыю рэспублікі. У сваім сённяшнім радыёзвароце прэзідэнт ЗША Джордж Буш назваў дзеянні Расіі ў Грузіі абсалютна непрымальнымі. Паводле яго, свет з трывогай назірае за ўварваннем Расіі ў суседнюю суверэнную дзяржаву. Буш лічыць, што Расія павінна актыўна дзейнічаць, каб пакласці канец крызісу і ліквідаваць страты, нанесеныя яе адносінам з суседнімі дзяржавамі Еўразвязам і ЗША. Намеснік начальніка Генштабу Расіі Анатоль Нагавіцын заявіў, што пасля таго, як Польша пагадзілася размясціць у сябе элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны, яна можа стаць патэнцыйным аб'ектам расійскага ядзернага ўдару. Сербія мае намер звярнуцца ў міжнародны суд ААН з іскам наконт легальнасці абвяшчэння Косавам незалежнасці. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Сербіі Вук Джэрэміч. Сёння ў Багдадзе выбухнуў замінаваны аўтамабіль, калі міма яго праязджаў аўтобус з шыіцкімі паломнікамі, якія накіроўваліся на рэлігійнае свята ў горад Кербелу. 6 чалавек загінулі, прынамсі 10 параненыя. У выніку нападаў на паломнікаў у апошнія дні загінула больш за 20 чалавек і больш за 70 параненыя. Большасць з іх моладзь, а таксама жанчыны і дзеці.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радіо Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званый слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сбор «Горник у ноч на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадокс словов» прошел первый белорусский поэтичный слэм. З'ява гэтая для белорусского литературного процессу новая, але крыху передать яе атмосферу мы поспробуем с допомогой молодого поэта Виктора Жибуля, який стал первым переможцем белорусского слэму. З Виктором Жибулем гутарить Валентина Аксак.
Виктор, для необознанной публики вы, як переможца, уже напевно ведаете, что ж такое слэм, теоретично и практично.
Радзіма слэму – это злучаныя штаты Америки. У 80-х годах он там з'явился. Позднее уже у 90-х и на початку 21-го стагоддзя он з'явился у России, на Украине. Там, трэба сказать, гэтыя слэмы ладзяцца регулярно. На Беларуси дасюль слэму и не было. Слэм, умовно кажучы, это артыстычное чытанне вершаў поэта на протягу 3 хвилинов. Оценки выставляю журы с публики. Раздаются картки с личбами от 1 до 5. Отповедно по 5-бальной системе, значит, составятся отзнаки. Першая за измест вершов и другая за артистизм. Слэм – это такий своеобразный синтез литературы, театру и, махчима, в некой ступени навод спорту, бо иде споборництво.
Продемонструйте, коли ласка, с якими вершами перемагают у слэме.
Многим сподобался мой верш «Ультиматум», напевно, его зачитаю. «У кутку на гарску я сязу, я зловил, а кого не сказу. Мой рот набиты фекалядною ватой. Кто не сховался, я не виноваты. Недавно бегаю пехотой под стол, а сегодня обвисаю ультиматум. Усим вам обвисаю ультиматум. Я безногую ляльку глызу. Я пойс а куды? Не сказу. Покуль не вернулись мама и тата, я буду тихусенько лаяться матом. Я по сысках яловых паузу. Я плюю. А у кого? Не сказу. Мой пистолетик крыху поломаты, а или я поклысу вас себе у салату. Недавно у пясоцницы ямку копал, а сегодня обвисаю ультиматум.
Вы чули верш, с одним из яких стал пераможцем першого белорусского поэтичного слэму наш сегодняшний гость Виктор Жибуль. Слово «перший» у дочинении до господара Жибуля можно применять у самых разных ситуациях. Например, Виктор Жибуль первый у белорусской литературы написал палиндромную поэму «Роги гор». Это твор, який читается однольково спереду назад и сзаду наперед. Теперь вы пишете палиндромы?
Зрэдку меня еще не покидая мара выдать особенную книжку, складенную цалком с палиндромов. Такого у белорусской литературы еще не было. Ну, на книжку у меня как раз набирается.
Вы у першиню звернулись до такой темы, как уздеяние медичной психотерапии на литераторов. Ваш грунтовный артикул смещены у апошнем номере часописа «Тексты». Накольки наогул поэтичный стан ведомых вам поэтов. Гэта норма у тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці все-таки паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апранаюць на сябе маскі лазнаў, ці нейкіх там шаляніцаў, дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі даслаць да назвы мястэчка, дзе сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформары, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка провести межу помеж нормой и отхилением от ее, бо, как кажуть, это мы уже проходили, карная психиатрия такое уже робила, и, отповедно, люди трапляли в отповедное место.
С поэтом Виктором Жибулем гутарила Валентина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленыя». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам што, падабаецца эсэізм?» – спытаў мяне пару год таму вядомы літаратуразнаўца і, прызнацца, паставіў тупік. Тады мне здавалася ненармальная падазронасць постсавецкай літаратурнай навукі да жанру эсэ. Хоць магчыма, яна і мела пад сабой глебу. Свабоднае выяўленне думкі, нязмушаная плынь развагаў, скрайнае выяўленне творчай індывідуальнасці – можа, яны і сапраўды неслі пагрозу кананічнаму таталітарнаму мысленню. Аднак сёння згадваю даўняе пытанне свайго калегі і думаю, што баяўся ён відавочна іншага. Напрыклад, таго, што ў літаратуры з прышэсцем павальнага эсэізму знікнуць героі фабулы, чужыя цытаты паглынуць уласна аўтарскія думкі, з тэкста выпарыцца дынамізм і структура, а адзіным, бясконца дублюемым сюжэтам стануць прыгоды самой культуры, а не перыпетыі чалавечых лёсаў. І ўсё ж я люблю эсэ як своеасаблівы тып мастацкае мысленне. Існуе дастаткова тэм, якія проста вымагаюць няспешнай гаворкі, спакойнага лірычнага тону, аднолькавай увагі да кожнага згадваемага аб'екту, напрыклад, гісторыя мастацтва. Размова пра яе, на мой погляд, павінна адпавядаць экскурсійнай няспешнай прагулцы па музейных залям у кампаніі гіда эрудыта. Такім разумным спадарожнікам па старонках мінулага выступае Сергей Харэўскі ў сваёй новай кнізе «Прамоўленая». Імя Сергія Харэўскага добра знаёма чытачам і слухачам. Ён вядомы папулярызатар нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны, адзін з самых сталых супрацоўнікаў нашай Нівы, выкладчык і мастак. І менавіта апошняе вызначэнне мяне і прыцягвае. На ім трымаецца самакаштоўнасць кнігі, якую не варта ўспрымаць толькі як зборнік аўтарскіх перадач і лекцый. Тым больш, што будуюцца яны на вельмі суб'ектыўнай тэзе. Мастацтва павінна быць найперш цікавае, а не зразумелае. У тэксце эсэ «Субкультура гвалту», каторы колер наш, слова «наш» выдзелена вялікімі літарамі. Яно заўсёдны арыенцір разваг харэўскага мысляра. Вызначэнне нацыянальнага колера мыслення, як вызначэнне нацыянальнага стылю ў дойлідстве, гэта не столькі мастацтвазнаўчая, колькі філасофская праблема. Праблема, якая раней здавалася мне абсалютна невырашанай. Аднак цуд «Прамоўленага» якраз у тым, што харэўскі даследчык літаральна па драбінах збірае ўсё, што было сказана на гэтую тэму да яго, збірае і развівае з рэдкім для нашага часу піететам перад папярэднікамі. І гэта робіць па-навуковаму крапатліва, па-пісьменніцку паэтычна, але перад усім з густам і доследам мастака. Як слушна заўважае ён сам, мастак расхінае адлегласць паміж існаваннем і мастацтвам. Дадам, іншым разам расхінае настолькі, што паміж імі ўтвараецца абсалютна аўтаномная паралельная прастора са сваімі законамі і прыярытэтамі. Прычым нават для людзей, якія думаюць, што яны заангажаваны ў нацыянальную культуру, знойдзецца столькі незнаёмых сюжэтаў і постацяў, карціны ландшафтаў, буйных і дробных планаў, што не іспытаеш сябе. А як раней ты мог не бачыць цэлага мацерыка, які існаваў вось тут побач перад тваім носам. Уладзіслаў Страмінскі, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станіслаў Жукоўскі, Генрых Гай, Мар'ян Лялевіч, Ян Франкевіч. Дзякуючы Харэўскаму ажылі не толькі падрабязнасці іх жыцця, але галоўна іх думкі, ідэі, погляды, тое, з чаго складаецца нацыянальны вобраз свету. І тут роля мастацтвазнаўца неацэнная. Роля менавіта як асобы здатна прааналізаваць і скласці цэласную канцэпцыю, прычым скласці яе з любоўю не толькі да вобраза, але і да слова. Асабліва хочацца адзначыць эсэ «Мастакоўская літаратура», літарацкая дзейнасць мастакоў і дойлідаў 20-га стагоддзя, дзе Харэўскі аналізуе мемуарную, навуковую і літаратурную спадчыну. Чытаючы гэтае эсэ, радаўся цудоўнаму густу харэўскага літаратара, які выяўляецца ўжо ў выбары цытат. Упершыню злавілася на думцы, што цытацыя таксама талент і талент рэдкі, як і здатнасць да стылізацыі. Паслухайце.
І які ж беларус не любіць плысці паволі? Ці ж ягонай душы, што імкнецца сузіральна супыніцца, засамоціцца, сказаць часам, неяк жа будзе? Ці ж ягонай душы не любіць гэтага? І плыве цэлы край, зняможаны і неўпэўнены, знявераны і недарэчны для самога сябе, плыве ў суцэльнай, маўклівай чарадзе, дзе кожны сам па сабе. Куды ж плывеш ты, Беларусь? Да якога мора акіяну? Да якога Дунаю? Дай адказ. Няма адказу.
Гэткай шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Вы слухали рецензію Ганни Кісліциної на книгу эссе Сергія Харевського «Прамовленої». На хвалях Радіо Свобода гучить «Дом літератора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустрэнемся с народным поэтом Беларуси Нилом Гілевічем. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Александра Казуліна выпустили з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзесяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі пленэр.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У ноч на Пакровы, гэтак называецца новы паэтычны зборнік Ніла Гілевіча, які днямі пабачыў свет у выдавецтве «Кнігазбор». У ім працяг той неспакойнай размовы, якую пісьменнік вядзе са сваімі чытачамі не адзін дзясятак гадоў. Мы сустрэліся з народным паэтам на ягонай менскай кватэры. Ніл Сымонавіч, ваш новы зборнік пачынаецца светлым аптымістычным вершам пад назвай «Трое маладых». Не заўсёды адносіны паміж пакаленнямі бываюць бясхмарнымі. І ў літаратуры, і ў грамадскім жыцці, ды і ў сямейным таксама. А якія пачуцці выклікае сучасная моладзь у вас?
Заўсёды бацькі, настаўнікі спадзяваліся на дзяцей, на вучняў. Лічу, што гэта адзіноразумная і мудрая пазіцыя. Калі не верыць у маладых, і не старацца з імі супрацоўнічаць, то чым ж усё це кончыцца. Я не выпадкова гэтым вершам адкрыў кніжачку. Быў у мене аднойчы, у мене канкрэтны факт, што вось на Вялікдзень там ці на каляды, яшчэ на якое свята, заходзяць звычайна трое, зусім маладых, пытаюся, хто вы, студэнты, першакурснікі або гімназісты. Вось, прыйшлі вас павіншаваць, мы вас паважаем, вот вам кветкі, я бываў заўсёды вельмі ўсе. І в свой час писав нават верш «Кліч до беларускай молоді», де я подкреслено кажу про мою веру у молодих.
Ви склали план проспекти видання своєго збору твору у 23 томах. Вийшли у світ уже два томи – перший і п'ятий. Коли чекати наступних?
Не ведаю, коли наступний вийде. Хотів би сподіватися, що не в забаві, але наступний том буде апошній у цьому плані – 23-й. Це моя мемуарная книга «Між розпачу і надзеєю», якая друкувалася у 6 нумарах часопіса «Дзеяслоў».
Гэтыя ваші творы успамінага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадалі, паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы ў падобным жанры?
Канешна, прынцып у мяне адзіны – кіравацца праўдай. От падзаловак гэтай кнігі, вот это апошняя 23-я тома, абрыс пройдзена шлях у святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых летапіс змагання за родную мову, за роднае слова. Таму натуральна я з вялікай павагай, любоўю называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў. Ну, а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належна, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг? Ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Не аднойчы думаў, што я і да зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкуе не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». Не для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна, дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што вот пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў?
Ну, так я ж для гэта вот першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя, ну што вы? Адзін праз пяць, запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітушні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленькае лецішча, ну, 4 соткі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам, там, і нават інжынерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра, добра працуецца.
А дзе ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А гэта лецішча па дарозе на Смалявічы.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось і наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытый паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне, і праўда мяне зруйнавала. І будзем мы ўсе, дарагія шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, да скону за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з нас толькі смяяцца. І будуць павыраўшы дзеткі шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, таксама за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. І будуць нашчадкі нашчадкаў шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, за волю і долю радзімы змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. Так будзем і будзем змагацца з прымусамі, пакуль не адчуем сябе беларусамі. І з цягам бессмертным, як сэрца Христова, не пусцім паперадзе роднае слова. Зварот. Покладите, братцы люди, вы руку себе на груди. Покладите и себе ж насупред ночи, у душу, як Богу в очи, поглядите. И скажите, откажите на одинное питание однозначно. Бачна вам дорога у життя, на якой вырисование, ти не бачна? Як не бачна, Боже правый назове вам приклад чину, дейсный, годный, як от ганьбы и неславы бронить свою айчину, край свой родный. Коли зноски в сытым блуде и опошни тратят сором злыдни зноски, Калиновский хай вам будем чести и гонору узором. Калиновский. Аповед про трубу. Почну прозаично, як зрешты и кончу, по правде сказать. Бо эта житёвая проза не можа прыгожей метафорой стать. Не тая материя, не для поэзии. Тут треба мовить простей. Дык вось, запросили мяне, яшчэ осенью гэта было, на сустрэчу у лицей. Звычайная речь, литератор повинен прыходзіць со словом любви до людей. И я уже собрался, крыху прикостюмился нават, и книжечки склаў по портфель. Сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине Латвей. Сяжу и чекаю. Амаля 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачення. Сусеч, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу. И весь первый поверх затопила вода. Так вы уже даруйте. Мне вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Простый день. Меня запросили сусеться с людьми в РДК. Ну, добро сказать. Мы приедем забрать вас. Чекайте звонка. Чекал, дочекался. И раптом у слуховцы чую не радость, а скруху журбу. Пробачьте, сустречи не будет. Авария у нас тут. Прорвала трубу. Усё залило, затопило. Такая его стреслася, несподевана беда. Так вы уже даруйте. Не вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Праз месяц, якраз, коли я уже собрался исти на сустречу у коле. Звонок телефонный. Даруйте мне вельми, неемко и прикро, алеш. Ну что, перебил я, прорвала трубу и подлога затоплена уся. Ой, ойкнула слуховка, правда прорвала? А як вы доведалися? Спадарыня милая, як же не ведать про гэта мне дома, коли? Уже гэта ведают скрозь и Европе, а может и на целой земли. Так, так уже ведают, что в Беларуси, годов может с 10 тому, трубу разорвала, и справиться с этой аварией страшной нема у нас кому. Дык гонить и гонить, и пре, и несе, и фугуя, и все заливая на устяж. Таким заливая, что часом дыхнуть немагчыма. О, Господи, Боже ты наш! Мои читачи, дорогие, мои одноверцы, я вельми вас вельми прошу, не кличьте мне на себе на сустречу сябры, не верьте душу. Читайте, покуль дикуны не покидали у вогнища, книги и книжки мои. После и сустречи продолжим. Продолжим. Час придет, наступит, уже настоя.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Нил Гилевич. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Сорок гадоў таму, у жніўні 68-го, у Ганцавічах супрацоўнікамі КГБ быў затрыманы беспрацоўны Анатоль Сідарэвіч за тое, што публічна асудзіў акупацыю савецкімі войскамі Чэхаславакіі.
Мене затрымалі ў рэдакцыі Ганцавіцкай раённай газеты «Савецкае Палесе». Прыехаў абласны псыхальны ў ролях, і ён у вочы мне сказаў, што «у вас брідовыя ідзеі».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».